Mi, nažalost, nismo u programu koji organizuje udruženje Think Pink iz Sarajeva. Pokretni mamograf dođe na područje Unsko-Sanskog kantona, ali se naš grad svjesno ili nesvjesno i zaobilazi. Tako da smo se mi dogovorili da samo inicijativno pokrenimo jedan novi projekat, a to je projekat prikupljanja sredstava za dolazak, ne za kupovinu pokretnog mamografa, jer bi to za nas bio preveliki zalogaj, nego da na godišnjem nivou, eventualno mart i oktobar, organizujemo skupljanje novaca da dođe pokretni mamograf. Već smo bili u kontaktu smo sa ljudima koji imaju pokretni mamograf, koji će po cijeni jedne mamografije od posebe od 40 maraka rado doći, s tim da moramo imati minimalno 100 žena, pa ćemo, ukoliko budemo mogućnosti, na godišnjem nivou skupiti sredstva bar za 100, eventualno 200 žena, da se u martu mjesecu, recimo, pregleda 100 žena, uradi mamografija. Jedan od najbitnijih screening programa i pregleda je to rano otkrivanje karcinoma dojke. Mi imamo Dom zdravlja Velika Kladuša, ima mamograf. Liste čekanja su velike. Prioriteti su normalno naše oboljele članice koje moraju ići na kontrole u Sarajevo, u Bihać ili u Tuzlu, onkološke koje moraju imati mamografiju, nalaz mamografije. Za ostalo stanovništvo to je zbilja nemoguće, s obzirom da mi nemoguće, ja poštujem radiološku službu Doma zdravlja, to je nemoguće ukalkulisati da bude brže.